Kā jau raidījuma sākumā solīju, otrajā daļā gan atskatīsimies pagātnē, gan arī ieskatīsimies nedaudz nākotnē. Pirms 10 gadiem stājās spēkā Lisabonas līgums, kas ir par pamatu tam, kāda Eiropas Savienība ir pašlaik. Kā Eiropa ir izmainījusies šajā laikā un kādas pārmaiņas mūs var gaidīt nākamās Eiropas komisijas valdīšanas laikā un arī pēc tam? Par šiem jautājumiem šorīt vēlos runāt ar Latvijas ārpolitikas institūta pētnieci Vinete Kleinbergu. Labrīt!
Labrīt!
Varbūt atgādniet mums īsumā to, kāpēc Lisabonas līgums bija tik nozīmīgs un kādas tad būtiskākās pārmaiņas tas ienes Eiropas Savienības dzīvē.
Lisabonas līgums tika radīts ar divējādu mērķi. No vienas puses tas centās padarīt Eiropas Savienības lēmumu procesu efektīvāku, no otras puses padarīt Eiropas Savienību demokrātiskāku un tuvāku tās pilsoņiem. Rezultātā Lisabonas līgums ieviesa virknē izmaiņu Eiropas Savienības institucionālajā ietvarā, piemēram, palielinot gan nacionālo parlamentu, gan Eiropas parlamentā lomu, devā virknī jaunu iespēju Eiropas Savienības pilsoņiem patiešo, piemēram, ieviešot Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Tāpatām Lisabonas līguma rezultātā tika efektivizēts Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas process, piemēram, virknē lēmumu šobrīd ir jāpieņem ar kvalificēto balsu vairākumu, nevis ar vienprātības principu, kas attiecīgi ļauj lēmumiem iet ātrāk uz priekšu.
Šajās dienās lasīju kādu rakstu, kurā autors teica tā, ka šim bija jābūt tādam asaru pilnam, varbūt karodziņas vicinošam notikumam, bet ja neskaita tikai vienu ceremoniju šauram personu lokam Briselē pagājušās nedēļas nogalē, tad nekādu īsti svinību faktiski nebija. Varbūt kāpēc tā?
Man patiesībā ir grūti iedomāties to, ka varētu tikt svinēta kāda līguma, 10 gada, 20 gada vai 30 gada, nu, ja vien tas, piemēram, no valsts dibināšanas līgums vai iestāšanās Eiropas Savienībā vai tam līdzīgi. Līdz ar to es pat negaidītu, ka būtu jābūt lielām svinībām. Lisabonas līgums tomēr ir juridisks dokuments, kas maina iepriekšējos līgumus nodrošināt tādu lielāku integrācijas pakāpi. Es teiktu, es neatceros, ka būtu bijušas lielas svinības Maastrichtas līgumam vai Nicas līgumam vai Amsterdams līgumam. Lisabonas līgums ir viens no tiem, līdz ar to es no savas puses negaidu.
Jā, šī raksta autors pauž viedokli, ka Lisabonas līgums faktiski bija sakāva visiem eirofīliem, jo faktiski tika aizstāta sākotnēji plānotā Eiropas Savienības kopējā konstitūcija un vairākas valstis toreiz pateica nē tālākai Eiropas integrācijai.
No vienas puses viņam var piekrist, jā, jo sākotnēji Lisabonas līgums tika iecerēts kā pilnībā jauns dokuments, līgums par konstitūciju Eiropai, un tā izstrādē piedalījās gan dalībvalstu parlamenti, konventi, pilsoņi, politiķi, tas bija process, kas ilga daudzus gadus. No otras puses, pašreizējais Lisabonas līgums, kas vairs nav atsevišķs dokuments, bet kas ir izmaiņas iepriekšējos Eiropas Savienības līgumos, viņš lielā mērā ir pārņēmis to pašu saturu, kas bija konstitūcijā. Līdz ar to viņš ir veicinājis Eiropas Savienības dziļāku integrāciju. Tās atšķirības varbūt no konstitūcijas ir tādas, ka Lisabonas līguma nesauc par konstitūciju. Tāpat, teiksim, netika ieviestas atsevišķas lietas, kā piemēram tur pastāvīga prezidentūra vai netika nosaukt vārdos nu, šie augstie amati kā Eiropas Savienības ārlietu ministrs vai nu, saucot to nacionālo simbolu vārdos. Līdz ar to nu, lielā mērā jau integrācija pateicoties Lisabonas līgumam ir notikusi, pat ja to nesauc par konstitūciju.
Pagājušās nedēļas nogalē, kad bija šī nelielā ceremonija Briselē, jaunā Eiropas centrālās bankas vadītāja Kristīna Lagarde norādīja, ka pēdējie 10 gadi ir bijuši pilni ar dažādām krīzēm un tās ir bijušas nemitīgas pārmaiņas, krīžu novēršana, seku likvidēšana, zaudējumu sekšana un ka tagad ir beidzot pienācis tas laiks, kad Eiropai priekšā stāv renovācija, jaunas cerības. Un jā, šis laiks tiešām ir bijis visai raips, ja tā var teikt, ir daudz runāts, spriests un diskutēts, un ļoti daudz tieši par finansiālo stabilitāti, izaugsmi, taču noteikti nav jau tā, ka darbs būtu beidzies un gaisma tuneļa galā ir tik acīm redzama.
Kristīnai Lagarde piekrist, jā, pēdējā 10 gadi ir bijusi ļoti satraucoša, bet tajā pašā laikā Eiropas Savienībā nemitīgi laiku pa laikam tiek runāts par krīzēm. Krīzes ir bijušas gan vēsturē, gan piemēram, 70. Gados naftas krīze, valūtas krīze, ir bijušas viena krīzes, tad liels atrisinājums pateicoties Padomju Savienības sabrukumam, lielā paplašināšanās, un vienmēr ir bijušas šīs runas par to, ka Eiropas Savienība ir krīze, Eiropas Savienība ir problēmas, bet ir vajadzīgi, ir jāiet uz priekšu un jācijās augšā un jāskatās nākotnē. Ir bijušas virkni diskusija par Eiropas nākotni un tā tālāk. Līdz ar to es nedēļu, ka šis brīdis ir unikāls. Protams, ka par nākotni ir jādomā, par reformām jādomā, par efektivitāti jādomā, bet Eiropas Savienība no šīm tā saucamajām krīzēm ir izgājusi ļoti daudzas reizes iepriekš un es domāju, ka tas notiks arī šoreiz.
Viena no lietām ir dažādi uzraudzības mehānismi, kā nu, kaut vai tikt galā ar dažādiem šo pašu finansiālo krīžu potenciāliem riskiem nākotnē. Ir dažādi uzraudzības mehānismi, kontroles mehānismi, tostarp pilnvaras un uzraudzība palielinās arī pašā Eiropas komisijā, un jaunā Eiropas komisija tagad būs nu, savas struktūras ziņā ir visai sarežģīts veidojums, un mums, man liekas, visiem būs arī jāpierot pie tā, kā tas viss darbojās. Kā jūs redzat šo te veidojumu, kas ir izveidots Ursulas von der Leyens vadībā?
Eiropas komisija ar gadiem ir augusi. Ar katru nākamā paplašināšanos Eiropas komisija ir dabūjusi jaunu komisāru, un attiecīgi aizvien vairāk un dziļāk tiek attīstīts Eiropas Savienības politikas. Un, protams, kā arī pat Eiropas komisija domā, kā tai strādāt efektīvāk, tik daudz cilvēku sastāvā. Nu, rezultātā mums ir priekšsēdētājs, priekšsēdētāji, izpildu vietnieki, viceprezidenti, komisāri tur atbildīgi par horizontālām tēmām tādā garā. Protams, nu, skatīsimies, kā viņi strādā. Es domāju, ka ikdienā priekš dalību valstīm iespējams, ka nekas daudz jau nemainīsies. Mēs tāpatām saņemsim komisijas priekšlikumu, Eiropas parlaments saņems komisijas priekšlikumu, mums būs uz to jāreaģē. Bet nu, tas, par ko, protams, var domāt nākotnes kontekstā, ir par to, vai Eiropas Savienībai tīpaši, ja tā domā par demokratizāciju, būšanu tuvāk pilsoņiem, vai ir vajadzīga tik liela Eiropas komisija. Jo tā paša Lisabonas līguma kontekstā mēs varam paskatīties un redzam, ka Lisabonas līgums ierosina samazināt komisāru skaitu līdz 2/3 no pašreizējā, jau no 2014. Gada, ja vien dalībvalsts nenolēma savādāk. Dalībvalsts, protams, ir nolēmuši savādāk, un mums joprojām ir Eiropas komisija 28, praksē 27 komisāru sastāvā. Un tas jautājums, jā, par efektivitāti, jautājums, vai virzīt uz priekšu šo pašu finanšu, monetāro, ekonomikas politiku pieciem dažādiem komisāriem, kas katrs ir atbildīgs par vienu apakšnozari, ir efektīvāk nekā tad, ja to darītu viens vai divi. Šobrīd viņi paši, man liekas, mēģina saprast, kurš par ko būs atbildīgs. Un,
gan jau tā sazobe radīsies.
Gan jau tā sazobe radīsies, un mūsu pašu Valdim Dombrovskim par laimi ir ticis šis svarīgais uzdevums šo sazobi radīt.
Daudziem zināms, tiem, kam nav stāstu, ka Ursula von der Leyen par savas komisijas vadmotīvu ir izvirzījusies šo zaļā līguma ideju, un šis pats līgums tiks prezentēts nākamajā nedēļā. Par tā saturu pagaidām zināms visai maz. Daži komentētāji gan saka, ka tas visu šī kopējā ideja tāda pagaidām diezgan tāda pajēla izskatās. Ko jūs gaidat no šī zaļā līguma?
Klimata pārmaiņas, protams, ir mūsdienu atslēgas vārds. Zinātnieki par to ir brīdinājuši jau gadiem. Aizvien aktīvāki kļūst arī jauniešu un pilsoniskā sabiedrība pieprasot pārmaiņas. Tāpat aizvien, teiksim, arī Eiropas parlaments ir pasludinājis šo ārkārtas stāvoklī klimata jomā, un arī Latvijas valdība ir noskājusies uz šī ceļa mūsu pašu premjeram un vides ministram pieprasot aizvien ambiciozāku klimata politiku. Līdz ar to jautājums, protams, ir aktuāls, un Ursula von der Leyen ir reaģējusi uz šiem bažām, piedāvājot Eiropas Savienībai jaunu zaļo vienošanos. Kas šajā vienošanās ietilpst, tas, protams, nav tik skaidrs. teiksim, ir zināms, jā, ka tas mērķis būtu Eiropas Savienībai kļūt par pirmo klimata neitrālo kontinentu līdz 2050. Gadam. Jaunā komisijas priekšsēdētāja ir piedāvājis paplašināt emisiju tirzniecības schēmu ar sektoriem, kuri šobrīd jā, nav iekļauti, bet rada lielāko izmešu daudzumu, piemēram, lauksaimniecība un transports. Ir runa par oglekļa nodokļiem, ir runa par jaunu stratēģiju aprites ekonomikai. Tas visas ir labas lietas. Jautājums, cik daudz dalībvalstis
ļoti to visu būs
atbalstīt. Jā. Jo šobrīd, kamēr mēs runājam par ambicioziem mērķiem, par to, ka mums jābūt klimata neitrāliem, vairāk vai mazāk šobrīd jau es teiktu, ka gandrīz visas dalībvalstis ir gatavas to atbalstīt, lai arī vēl pavisam nesen jūnijā Eiropadomē četras dalībvalstis neatbalstīja šo mērķi. Tas bija Polija, Čehija, Ungārija un mūsu pašu kaimiņu valsts Igaunija, nemaldos. Bet nu šobrīd...
Tās, kuros teiksim, ir ogles, slānekli.
Jā, tieši tā. Bet nu šobrīd jau var redzēt, ka, teiksim, politiskā līmenī gan jau šī vienošanās tiks panākta. Jautājums, kas tiks ierakstīts Ursulas von der Leyen piedāvātajā klimata likumā, nu, kas attiecīgi jau būtu saistošs visām dalībvalstīm ar ļoti konkrētiem mērķiem, vai tajā dalībvalstis būs tikpat ambiciozas kā tādā deklaratīvā līmenī, to jau mēs vēl redzēsim turpmākajos mēnešos.
Un tad nobeigumā man jautājums, kā šie zaļie mērķi un vēlme būt par vadošo organizāciju pasaulē, kā tas var ietekmēt Eiropas Savienības un Eiropas komisijas kā ģeopolitiskas komisijas turpmāko darbību un arī Eiropas Savienības lomu pasaulē?
Nu, varētu teikt, ka šie klimata jautājumi ir vieni, caur kuriem Eiropas Savienība mēģina nopozicionēties pasaulē, respektīvi, nu, kaut kādā veidā veidojot arī to savu identitāti. Skaidrs, ka Eiropas Savienība nav militārs spēks, bet tā ir šis maigās varas paudējs, un klimata jautājumi jau ir vieni no tādiem, ar kādiem Eiropas Savienība vēlas parādīt līderību pasaulē. Un iet uz priekšu. Mēs jau to redzam arī, ka, piemēram, slēdzot starptautiskos tirzniecības līgumus, Eiropas Savienība pievērš lielu uzmanību arī vides un klimata dimensijai, respektīvi, nu, pieprasot arī valstīs, ar kurām slēdz līgumus, ieviest noteiktas vides standartus un prasības ražošanā, lai tie atbilst arī tam, ko dara Eiropas Savienība.
Paldies!
Nav par ko.